wait.
Wikileaks շարունակում է նոր նյութեր հրապարակել Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների մասին, վերջերս փաստաթղթեր հրապարակվեցին Էրգենեկոնի մասին, գաղտնի կազմակերպություն, որը փորձում էր հեղաշրջում կազմակերպել երկրում և տապալել մահմեդականների կառավարությունը։ Մանրամասներն հրապարակվել նաև հայոց ցեղասպանության շուրջ երկու երկրների միջև տեղի ունեցած քննարկումների դիվանագիտական հաղորդագրությունների վերաբերյալ։ Հիմա Wikileaks-ը նոր փաստաթղթեր է գաղտնաձերծել, որը առնչություն ունի նաև Հայաստանի հետ։ Գևորգ, խնդրում եմ ներկայացրու ինչ մասին է խոսքը։
Հրեր, նշեմ, որ խոսքը 1993 թվականի հուլիսի 20-ին գրված մի գաղտնի նամակի մասին է, որի հեղինակ այն ժամանակվա Միացյալ Նահանգների պետքար տուղար Վորեն Քրիստոֆերն է։ Նամակը ուղարկված է երկու ամերիկյան դեսպանատներ, Երևանյան և Անկարայում գտնվող դեսպանություններ, դեսպաններին։ Վորեն Քրիստոֆերը որոշակի ցուցումներ է տալիս կապված քրդական բանվորական կուսակցության և Հայաստանի իշխանությունների հնարավոր կապերի մասին։ Նամակում մասնարապես գրում այն մեղադրանքները, որ ուղղվում են պաշտոնական Երևանին, թե այն աջակցում է քրդական բանվորական կուսակցությանը, լրջորեն մտահոգում են Միացյալ Նահանգներին։ Նախկին պետքարտուղարը նաև նշել է, եթե այս մեղադրանքները հաստատվեն և ապացույցների հայտ գան, ապա Երևանը շատ ուժեղ ճնշման տակ կհայտնվի, որեն Քրիստոֆերը ամերիկացի դիվանագետներին խորհուրդ է տվել առժամանակ զերծ մնալ այս հարցը թուրքական իշխանությունների հետ քննարկելուց։ Նա նշել է, այս խնդիրը թուրքերի հետ բանակցություններում մենք չպետք է անգամ հիշատակենք, քանի դեռ չենք քննարկել այն հայերի հետ, սա հստակ հրահանգ է ուղված ենթականերին։ Ընդհանուր առմամբ, դատելով Wikileaks-ի վերջին այս փաստաթղթերից, որոնք գաղտնաձերծվել են, քրդական բանվորական կուսակցության գործունեությունը և այդ կառույցի արտաքին կապերը եղել են Վաշինգտոնի ուշադրության կենտրոնում, հատկապես 90-ականներին, և 90-ականներին գրված մի նամակում հստակ տեղեկություն կա այն մասին, թե բացի Թուրքիայի և Իրաքի այդ շրջաններից, որտեղ տեղակայված են քրդական բանվորական սակցիան զինյալները, էլ որտեղ են ակտիվ նրանք, նշված է քրդաբնակ շրջաններից դուրս քրդական բանվորական կուսակցությունը ակտիվորեն գործում է նաև Մոսկվայում, ինչպես նաև Կիպրոսի հարավ-արևմտյան շրջաններում։ 2003-2004 թվականներին, երբ արդեն իսկ քրդական բանվորական կուսակցության հիմնադիր Աբդուլա Օջալանը գտնվում էր Բանտում, քրդական թեմային վերաբերող հաղորդագրությունների հոսքը չի դադարում Անկարայից Վաշինգտոն, սակայն դրանց տոնայնությունն է փոխվում։ Բանն այն է, որ այս շրջան թուրքական մի շարք քաղաքական շրջանակներ, մասնարարապես հայ հանրության հայտնի Դողու Փերինչեկի աշխատավորական կուսակցությունը, անընդհատ լուրեր էին շրջանառում այն մասին, որ քրդական բանվորական կուսակցությունը ստեղծվել է, ֆինանսավորվում է Միացյալ Նահանգների կողմից, վայելում է Վաշինգտոնի օժանդակությունը։ Մասնարարապես 2003-ին Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնը Անկարայում զբաղեցնող Ռոբերտ Պիրսոնը գրում է, թե այս կուսակցությունը լայն ժողովրդականություն չի վայելում, այնուհանդերձ թուրքական վերնախավի և մտավորականության մի զգալի մասը հակված է մտածել, որ պնդումները համապատասխանում են իրականությանը։ Խոսելով Դողու Փերինչեկի մասին, նա նշում է, որ սա ձախ հայացքների տեր ազգայնական գործիչ է, որը սերտ կապեր ունի թե բանակային հրամանատարության և թե անվտանգության ուժերի հետ։
Գևորգ, մենք գիտենք նաև, որ Wikileaks-ը համագործակցում է թուրքական մամուլի հետ։
Wikileaks-ը վերջերս համագործակցության հուշագիր ստորագրեց թուրքական Թարավ Պարբերականի հետ, որը իր շատ ուրույն տեղն ունի թուրքական այդ մեդիադաշտում, սա ազատական հստակ ուղղվածության մի թերթ է, որը սակայն որոշ լուրերի համաձայն բավական սերտ կապեր ունի նաև իսլամիստական կառավարության հետ, և նույնիսկ պնդումներ կան թուրքական մամուլում, որ երբեմն, երբ ասենք թուրքական իշխանությունների, քաղաքացիական իշխանությունների և բանակի մեջ տարաձայնություններ են առաջանում, կառավարությունը օգտագործում է այս թերթը բանակին հարվածելու համար։
Լավ, շնորհակալություն, Գևորգ։ Լիբիայում իրավիճակը փոխվում է ժամ առ ժամ, իր արտասովոր վարքագծով աչքին գնող Մուամար Կադաֆին կորցնում է խարիզման սեփական աշակիցների մոտ, արդեն բազմաթիվ դիվանագետներ լքել են նրան, իսկ ամենավերջին դասալիքը երկրի արտգործնախարարն էր Մուսա Քուսան, որը փախավ Լիբիայից և քաղաքական ապաստան խնդրեց Լոնդոնում։ Բացի այդ, հայտնի դարձավ, որ հենց իր Կադաֆիի օգնականներն են այժմ գաղտնի բանակցություններ վարում Լոնդոնում Մեծ Բրիտանիայի պաշտոնյաների հետ։ Հրաջ, պատմիր, թե ինչ բանակցությունների մասին է խոսքը, ինչ է ուզում Կադաֆին բրիտանացիներից և արևմուտքից։
Հրայր, բանակցությունների բովանդակության մասին ոչինչ հայտնի չէ, պարզապես ենթադրվում է, որ բանակնասները փորձում են հասկանալ, թե ինչ կլինի ապագայում իրադարձությունների հնարավոր զարգացումների դեպքում։ Սա միայն ենթադրություն է, որ նրանք հնարավոր է փորձում են երաշխիքներ ստանալ անվտանգության, կյանքի, իրենց ընտանիքի և Քադաֆի համար։ Նույնիսկ պաշտոնապես չի հաստատվում, որ տեղի են ունեցել նման գաղտնի բանակցություններ, բայց ոչ էլ հերքվում է։ Դրանց մասին հաղորդեցին բրիտանական լրատվամիջոցները, հաղորդեցին, որ Լոնդոնում էր գտնվում Քադաֆի ներկայացուցիչը, նրա ամենահավատարիմ մարդկանցից մեկը, որին նա վստահում է, իր ավակ որդու օգնականներից մեկը, Մոհամեդ Իսմայիլը։ Նա Լոնդոնում բանակցություններ է վարել, որի մասին գրվում է, թե քննարկվել են ճգնաժամից դուրս գալու ճանապարհները իրենց ընտանիքի և երկրի առաջնորդի համար։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը փոխանցել է, որ մտադիր չեն օպերատիվ տեղեկատվություն փոխանցել հաղորդել լիբիացի պաշտոնյաների հետ ունեցած բոլոր շփումների մասին, միաժամանակ սակայն նա նշել է, որ բոլոր այդպիսի հանդիպումներում հայտարարվում է, որ Քադաֆին պետք է հեռանա, դա միանշանակ է։ Գաղտնի բանակցությունների մասին տեղեկատվությունը առայժմ միայն այսքանն է, և հաղորդագրություններում նշվում է, որ բանակցությունները համընկնում են այն օրերին, այս վերջին օրերին, երբ Քադաֆին լքում են նրա ռեժիմի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, հայտնի չեն մի շարք պաշտոնյաների գտնվելու վայրը։ Կառավարության մամուլի խոսնակը հայտարարել է, որ բոլորը գտնվում են Լիբիայում, բայց չի բացառել, որ որոշ պաշտոնյաններ հնարավոր է գործողման մեջ լինեն։ Նշեմ, որ բանակցությունները տարվում նաև ապստամների ստեղծած ժամանակավոր ազգային խորհրդի հետ, հենց այսօր Լիբիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Աբդելիլահ Ալ-Խաթիբին ժամանել է Բենգազի, նա բանակցությունները վարել ապստամների հետ։ Բենգազիում կայացած հանդիպումից հետո հրադադար հայտարարելու հրադադարի պայմանների մասին հայտարարություն հնչեց ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնացի հետ մամուլի համատեղասուլիսում ընդդիմադիրների ազգային անցումային խորհրդի ղեկավար Մուստաֆա Աբդուլ Ջալալին, ասել է, թե ապստամբները համաձայն են հրադադարի, եթե Քադաֆին քաղաքներից հանի իր զորքերը և թույլատրի հավաքների ազատ անցկացումը, որ Լիբիայի ժողովուրդը ազատ ընտրություն կատարելու հնարավորություն ունենա, և աշխարհը կտեսնի, որ ընտրությունը ազատությունն է, ասել է Լիբիայի ընդդիմադիրների առաջնորդը։
Հիմա տեղափոխվենք Մոսկվա։ Ռուսաստանի հետևող շատ մասնագետներ առայժմ չեն հավատում, որ լուրջ հակամարտություն է սկսվել Ռուսաստանի նախագահի և վարչապետ Պուտինի միջև։ Փորձագետներից ոմանք ենթադրում են, թե այս երկու ղեկավարների կողմից հրապարակված միմյանց հակասող հայտարարությունները ոչինչ չեն ասում, սա պարզապես քաղաքական խաղ է, սակայն երեկ Մեդվեդևը հանդես եկավ նոր հայտարարություններ, որոնք այս երկար ձգվող քաղաքական ինտրիգի հերթական փուլերից մեկը կարող են կալվել։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահը համարում է, որ երկրում ներդրումային մթնոլորտը հերոյ է իդեալականից, և պատճառներից մեկն էլ այն է, որ պետական կորպորացիաների տնօրենների խորհուրդներում են Ռուսաստանի փոխվարչապետներն ու մի շարք նախարարներ։ Այս հայտարարությունը Մեդվեդևն արել է երեք Մագնիտոգորսկում, որտեղ անցել է մոդեռնիզացիայի հարցերով հանձնաժողովի նիստը։ Իսկ ռուսաստանցի փորձագետները սա որակել են որպես Պուտին-Մեդվեդև նախընտրական հակամարտության նոր շրջանի մեկնարկ։ Մեդվեդևը փաստորեն առաջարկել է, որ փոխվարչապետներ Իգոր Սեչինը, Ալեքսեյ Կուդրինը, Սերգեյ Իվանովը դուրս գան Ռոսնեֆթ, ՎՏԲ, Ռոսնանա պետական ընկերությունների տնօրենների խորհրդների կազմից, իսկ նախարարներ Իգոր Լևիտինն ու Սերգեյ Շմատկոն Գազպրոմի, Տրանսնեֆթի և Աերոֆլոտի տնօրենների խորհրդների կազմից։ Սա արդեն լուրջ հարված է Պուտինին, նկատում են ռուսաստանցի փորձագետները, և նրանցից քչերն են հրայր այսօր կասկածում, որ Պուտինի և Մեդվեդևի միջև իսկական հակամարտություն է սկսվել նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանում նախագահական ընտրություններն անցնելու են արդեն եկող տարի, և նոր նախագահը ընտրվելու է 6 տարով։ Ազգային հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի ղեկավար Գիրիլ Կաբանովն ասում է, որ ողջունում է նախագահի այս որոշումը։ Վերջապես, ասում է փորձագետը։ Այս պաշտոնյաները մեծ բոնուսներ էին ստանում, և հաճախ սեփական շահերն էին պաշտպանում, և ոչ թե պետության տնտեսական շահերը։ Այսօր այդ ընկերությունները դե ֆակտո ոչ ոք չի կարող ստուգել, և ըստ այդ թափանցիկության մասին անիմաստ է խոսել։ Ես կարծում եմ, որ եթե Դմիտրի Մեդվեդևը երկրորդ ժամկետն ունենա, նրա այս նախաձեռնությունները բոլորը կիրագործվեն, ասում է Կաբանովը։ Փորձագետները նկատում են նաև, որ այսօր Մեդվեդևն ավելի վստահ է գործում, և օրինակ այս վերջին հակամարտությունում Պուտինը որևէ պատասխան Մեդվեդևին դեռ չի տվել։ Եվ պետք է ասել, որ վերջերս պարբերաբար նման հարցեր ծագում են, երբ նախագահը մի բան էր ասում, իսկ վարչապետը հակառակ կարծիքներ հայտնում, նույն Լիբիայի օրինակը թեկուս հիշենք հրայր։ Սանկտ Պետերբուրգի Եվրոպական համալսարանի պրոֆեսոր քաղաքագետ Վլադիմիր Գելմանը ակնկալում է, որ առաջկա ամիսները շատ հետաքրքիր են լինելու Ռուսաստանում եւ հավելում է, որ այդ պետական ընկերություններն այնքան կարևոր եւ ազդեցիկ էին, որ պետք էր ցույց տալ, թե ով է իրականում ղեկավարում երկրում, ասում է քաղաքագետը եւ հավելում, որ Պուտինի ընկերները այդուամենայնիվ դեռ բավականին ռեսուրսներ ունեն եւ նման զարգացումները դեռ լինելու են, պայքարը շարունակվելու է, ասում է քաղաքագետը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Պրահայից Հրաչ Մելքումյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը, մոլորակը Վարդես Հարայր Թամրազյանը։